Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, za današnju emisiju pripremili smo vam prilog o djelu i liku francuskog kompozitora Georges Bizet. Georges Bizet, francuski kompozitor i pijanista, kao čudo od djeteta, sa nepunih 10 godina biva primljen u prestižni Pariski muzički konzervatorijum, gdje je učio klavir i kompoziciju i tamo redovno dobijao nagrade za svoja djela. Njegovo najpoznatije djelo je opera Carmen. Za početak poslušajmo uvertiru iz ove opere.
Muzička enciklopedija.
Carmen nije odmah postigla uspjeh i Bizet je bio razočaran, ali za utjehu pohvala je brzo došla od kolega kompozitora kao što su Camille Saint-Saëns, Petar Iljić Čajkovski i Claude Debussy, koji su odmah prepoznali njenu ljepotu. Ubrzo je i publika počela da dijeli isto mišljenje. i Carmen postaje jedna od najpopularnijih opera u istoriji. Čuvena habanera, Ljubav šarena krila imam, prvog čina opere Carmen, zapravo je kubanska melodija, pa je poslušajmo.
Muzička enciklopedija.
Bizet je dugo patio od angine pectoris i nije stigao da uživa u slavi koju mu je donijela Carmen. Samo nekoliko mjeseci poslije prvog izvođenja, sa svojih 36 godina, preminuo je. Veliki broj Bizetovih opera nije imao nikakav uspjeh. Brzo je skidan sa repertoara, pa je i danas zaboravljen. Thank you. Neke opere nije ni dovršio, a druge je nepovratno uništavao. Nietzsche je rekao, Carmen je konačno shvaćena kao odgovor francuskog duha njemačkoj mitološkoj i patetičnoj operi. Treći čin opere Carmen je najbliži uticajima stare opere. Sadrži horove i čuveni ženski tercet u kome se predskazuje tragični kraj nesrećne Carmen. Za kraj današnje emisije poslušajmo odlomak iz ove scene.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
To je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.